Imbila nsuma iya lembele Luka, ichipande chalenga fisano. Awe ili ebumba lya mutitikisha, kuku mfue chebo cha kwalesa, wene aiminine pamba liyawe mba wa Genesareti. Kabili amwene amato ya vili yekele palibemba. Lelo abalondo na abafumamu. Bale samba amasumbu yavu. Awe apata mamuli uvumo pamato ayo. Ubu aliwa kwa Simone. Ali mupapatile ukutarusha kopa anono kumulundu. Elio aikala alasa ambilisha mabumbayo wene mubwato. Lelo ilio alekele okusosa atile kuli Simone.
Twalo obwato kuitenga muyeposa masumbu yenu kukuipaya.
Na Simoni ali aswike ati,
mwechibinda tuchuchutike ubushiku bwonse no kuipaya na ngulimo na kalya. Lelo pachebo chenu ndeposamo amasumbu.
Na paku chitefi bakumbulwile ibumbe likalambe lya masabi. Na masumbu yabo yala lepuka. Ela bachebwile abanabo abali mu bwato bubiye ukuti bese kukubafu ako. Nabo bali ishile baiswishe amato yonse abiri yasuka yene yapana yabunde. Awe Simon Petro pakumonefi awilile kumakufi ya kwa Yesu ati,
mweshikulu fumeni kuliine icho ndi muntu mubembu.
Pantu aiketu okupapa na bonse abali pamonankwe kubwingi bwa masabi ayo baipeye. Awe Fafine na Yakobo na Yohani abana baume bakwa Sebedi abali banankwe kuli Simoni. Na Yesu atile kuli Simoni,
witina ukufuma pali nomba ukaba omulondo wa bantu.
Kabili pakufisha amato kumulundu bashire fyonse nokumukonka. Kabili ilyo ali muli umo uwa mumishi yabo, moneni emu ali umu aume uwa isulamo ifibashi. Na opa kumona Yesu au ilyo bukupeme ali mupapatile ati,
mweshikulu nga mwatemwa mulina amaka ya kunsangulula.
Na opa kutambali kokuboko ali mukumishe ati,
nintemwa sanguluka.
Na popene ifi bashifyafu mine kuli wene. Kabili Yesu amukonkomeshe ukukana ewo muntu na ngumo. Lelo atile,
kailange kuli shima pepo katulileko okusanguluka kove filia Mose aevele kukubobunte kubantu.
Lelo lulumbi lwakwe lwana nokuchira. Na mabumba yengi yalalongana kukumfwa nokuposhiwa kumalwele yabo. Awene alaya ale kumbulukira mumatololo nokupepa. Kabili pali bumo ubwanshi kushirya ilyo wene alesambirisha. Epo bali nabekala abafarisi nabakasambirisha ba malango abafumine mumishi yonse ya Galili na Yudea na mu Yerusalemu. Na maka ya kwa shikuru epo yali kukundapa. Kabili moneni aba umebaletela pa musengele umuntu uwali nobulebe. Balefo kumwingisha nokumuteka kuchinso cha kwa Yesu. Na pakukana asanga apa kumwingishisha pamulandu webumba banina pamutenge bamupusha munjerwa isha papatala bamwishisha kumono musengere bamubika mulwalala pantanshi pali Yesu. Nao pakumone chitetekero chabo atile,
we muntu walekelelwe meno shobe.
Na bakalemba na bafarese batendeke kutontonkanya abati,
nani yu alesusemi ponto? Nani uingalekelele membu kano lesaeka?
Lelo Yesu pakwishwa matontonkanyo yabo ali baswike atile kulibeni.
Chinshi mule tontonkanishisha mu mitima yenu icha yangu kachinshi ukutila walekelelwe membu shobe atemwa ukutila ima no kwenda. Lelo kukuleka mwishi byo kuti mwana wa muntu aba na maka panonse aya kulekelele membu
ayebere uwabulebe ati,
ima sendo msengele ove kabie kumove.
Napo pene epa kuima pamenso yabo. Asendele icho alelepo. Aile na kumwakwe alechindikalesa. Awa kusunguka kwa ikete bonse. Kabili vale chindikalesa. Noku isulamo umwenso abati.
Na tumone fipesha mano lelo.
Apo papitile fifintu, afu minemo. Noku mono musangushi, ishina liakwe nilebi. Na ikala apa kusanguile mitulo. Noku tila kuliwene.
Mkonka.
Nao ashile fionse, aima amukonka. Kabili lebi, amuchitile umutebeto ukalamba munganda yakwe. Emu aline bumba ili kalamba, liya basangushi, na bambi na bakuwama baleli ya pamonabu. Kabili ya wafarise, na bakalemba wabu, bala ilishanya, baba sambi bakwe abati.
Nga chinshi muleli ila, noku nwa pamona basangushi na babe mbu.
Na Yesu alibankwile ati.
Abatuntulu tabaka bilanganga yo kanwa abaluele shayi sakukuita abalunga mayo kanwa ababembu kukulapila
awe batire kuli wene
abasambi bakwa Yohane bale ko kulielingi nokupepalesa ifyo fina na abasambi ba bafarise
lelo abasambi bobe balia nokunwa.
Yesu atire kuli bene.
Ushaba na baume ba munga nda ya winga. Mwinga bale shoku liyelio shibuinga alina bo. Lelwe nshi kushikesa. Ilio shibuinga akasendwa kuli bene. Mwinshi kushiria. Elio bakale kukulia.
Awe abo mina nepinda ati.
Takuli ule pula kwela alipia. Nukulu nda pela alikote. Ninshale ele pula nelipia. Nechila chapa lipia lilia. Tekuti chiane nelikote. Kabili takuli uwitilo mwanga shuwa chitoto munyambi shikote. Ninshu mwanga shuwa chitoto kuti wale pule nyambi. No mwanga shuwa chitoto kuti waitika ne nyambi shao naika. Lelo mwanga shuwa chitoto ufuilo kuitilwa munyambi shipia. Kabili takuli uno mwanga shuwa apia ufuayo wa chitoto. Pantu atila uwa apia e usuma.